Lok dómaratímans. 17. kafli. Maður hét Mika. Hann var frá Efraimsfjöllum. Hann sagði við móður sína: Fer 1100 siklar silfurs sem voru teknir frá þér og þú hefur beðið bölbæna fyrir í mín eyru, það silfur er hér hjá mér. Það var ég sem tók það. Þá sagði móðir hans: Drottinn blessi son minn. Því hann skilaði hann móður sinni þessum 1100 siklum silfurs og móðir hans sagði: Ég helga drottni allt silfrið úr minni hendi til heilla fyrir son minn, til þess að úr því verði gert líkneski, meitlað og steift, og því fæ ég þér það nú aftur. Þegar hann hafði skilað móður sinni silfrinu, tók móðir hans 200 sikla silfurs og fékk þá gullsmið sem gerði úr þeim meitlað og steift líkneski. Það var haft í húsi Mika. Þessi maður, Mika, átti skurðgoðahús og hann bjó til hökulíkneski og húsgoð. Hann vígði einn sona sinna og varð hann prestur hans. Í þá daga var engin konungur í Ísrael. Hver maður gerði það sem honum vel líkaði? Í Betlehem í Júda var ungur maður af ætt Júda. Hann var levíti og hafði komið sér þar fyrir. Maður þessi fór burt úr borginni Betlehem í Júda til þess að fá sér vist hvar sem hann gæti. Á leiðsinni kom hann upp í Efraimsfjöll til hús Mika. Mika sagði við hann: Hvaðan kemur þú? Hann svaraði: Ég er levíti frá Betlehem í Júda og er á ferðalagi til þess að leita mér vistar hvar sem ég get. Þá sagði Mika við hann: Sestu að hjá mér og vertu mér sem faðir og prestur. Ég mun gefa þér 10 sikla silfurs á ári og allan klæna þinn og viðurværi. Og levítin gekk inn til hans. Levítin fjelst á að setja stað hjá manninum og fór hann með þennan unga mann sem einn af sonum sínum. Mika setti levítan inn í embættið og varð ungi maðurinn prestur hans og dvaldist í húsi Mika. Þá sagði Mika: Nú veit ég að drottinn mun gera vel við mig af því að ég hef levíta sem prest.